7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se lungește lista vânătorilor din pădurea domnească, iar poliția spune că vânătoarea a fost ilegală.
Pădure că este rezervație științifică.
O organizație pro-democrație americană menționează Moldova printre țările care au progresat cel mai mult în ultimii ani.
Și cum privesc Statele Unite intervenția militară franceză din Mali?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a anunțat că săptămâna viitoare, pe 22 ianuarie, va avea loc o sesiune extraordinară a Parlamentului, la care va fi discutată înființarea unei comisii speciale de anchetă privind vânătoarea din pădurea domnească și uciderea, se pare, accidentală a unui participant. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a cerut de asemenea convocarea acestei sesiuni extraordinare, la care să fie însă discutate demiterea procurorului general Varelu Zupco și a prim vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc. Procurorul general a fost printre participanții la vânătoare, iar Plahotniuc este considerat de comuniști, cel puțin, drept responsabil indirect pentru accidentul de la vânătoare. Ministerul de Interne a decis să deschidă un dosar penal legat de faptul că vânătoarea din pădurea domnească din decembrie, soldată cu moartea unui om de afaceri, ar fi fost ilegală. Potrivit agenției Infoprimneo, Ministerul de Interne susține că s-ar fi încălcat regimul de administrare și protecție a rezervațiilor naturale. S-a constatat de asemenea că la vânătoare ar fi fost folosite cartușe interzise în Republica Moldova. Sancțiunile pentru coruperea alegătorilor vor fi înăsprite potrivit unei decizii a guvernului. Promisiunea, oferirea de bani, bunuri sau servicii pentru a influența alegătorii se va pedepsi cu o amendă de la 4 la 10.000 de lei, privarea dreptului de a ocupa o anumită funcție pe o perioadă de până la 3 ani sau închisoare cu până la, de la 1 an la 5 ani. Potrivit organizației neguvernamentale din Statele Unite Freedom House, țările din fostul spațiu sovietic, cu excepția țărilor baltice, au înregistrat un declin în ce privește drepturile politice, ceea ce s-a datorat în mare parte exemplului negativ dat de Rusia. Singurele puncte luminoase în întreaga regiune euroasiatică sunt Moldova, Georgia și Armenia, se afirmă în raportul Freedom House. În nordul Irakului și la Bagdad au fost ucise 23 de persoane în urma unor atacuri teroriste. În majoritatea cazurilor a fost vorba de explozia unor automobile capcană. În capitala Afganistanului, Kabul, a avut loc un atac sinucigaș împotriva sediului Directoratului Național pentru Securitate. Un singur atacator a reușit să detoneze bomba pe care o avea. În jur de 30 de civili au fost însă răniți. Un elicopter s-a prăbușit în centrul Londrei, se pare că s-a lovit de o macara instalată pe acoperișul unei clădiri. Două persoane au fost rănite. În Mali, în zona de centru, trupele franceze s-au ciocnit cu rebelii islamici. Este prima ofensivă terestră a francezilor de la începutul intervenției Mali. Ofensiva în fosta colonie franceză a început vinerea trecută. Și în Statele Unite, președintele Barack Obama va înainta noi propuneri pentru a limita accesul la arme ca urmare a ultimului masacru dintr-o școală generală din Connecticut. 20 de copii și 6 adulți au fost uciși. Se pare că propunerile președintelui se vor referi la armele automate.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vânătoarea din pădurea domnească, la care a fost împușcat Sorin Paciu, pare să fi fost cu participare mai largă decât se credea. La o zi după ce primarul capitalei a spus că la Fălești au fost și alți demnitari, ba chiar miniștri, unul din consilierii lui, liberalul Iurie Năstase, a recunoscut astăzi că a fost și el la vânătoare. Între timp, Ministerul de Interne, acuzat de unii că a contribuit și el la ascunderea omorului, a prins curaj informând că vânătoarea a fost ilegală. Detalii de la Liliana Barbăroșie.
Ministrul de Interne Dorin Recean a anunțat pornirea unui dosar penal pe două articole concomitent: vânătoare ilegală și încălcarea regimului de administrare a rezervațiilor naturale.
Legea 1538 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Acolo se specifică foarte clar și univoc: pădurea domnească este rezervație științifică. Al doilea, legea 439 a regnului animal, care interzice expres și univoc vânătoarea în rezervațiile științifice. Deci aceste două legi spun foarte clar: în rezervațiile științifice nu se poate să mergi la vânat. În rezervațiile științifice există dreptul de reglare selectivă. Eu sper că lumea nu confundă vânătoarea cu reglarea selectivă. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost o activitate ilegală, nepermisă de lege.
Potrivit Ministerului de Interne, o altă încălcare admisă la vânătoarea soldată cu deces ar fi că participanții au utilizat gloanțe interzise. Așa că primul care s-ar putea pomeni în vizorul anchetatorilor este directorul Agenției de Stat Mold Silva, Ion Lupu, cel pe care atunci când cazul devenise public, premierul îl acuzase că i-a ascuns participarea procurorului general. Iată însă cum se apără Ion Lupu de acuzația că a admis și supravegheat chiar o vânătoare ilegală într-o rezervație naturală.
Oricine are dreptul să vâneze într-o rezervație?
Da. Conform legislației se permite vânătoarea în rezervații de reglare a numărului de mistereți, la, spunem așa, de reprezentanții Mold Silva și de vânători profesioniști. Ori vânători sportivi, profesioniști, nu le spunem că e experiență.
Deci toți erau profesioniști acolo.
Ce înseamnă profesionist? Practic, în Moldova nu există vânători profesioniști. Vreau să spun că nu este unica vânătoare în rezervație și nu numai în acesta, dar toți anii, începând în 2000, unul se fac vânători în rezervație. Sunt foarte multe grupe care au fost acolo. Și dacă trebuie, noi să dezvăluim și am să vedem care sunt cei vânătorii ți-i experimentați și care nu ți-i experimentați.
Eu nu am de gând să polemizez cu domnul Ion Lupu. Dânsul urmează să polemizeze sau discute deja cu anchetatorii. Și dacă acest lucru s-a întâmplat pe parcursul acestei perioade de timp, înseamnă că s-a încălcat legea în toată această perioadă de timp.
A comentat pe de altă parte această vădită amenințare a șefului de la Mold Silva, premierul Vlad Filat. Între timp, presa a scos la iveală noi nume de demnitari care ar fi făcut companie procurorului general și celor doi magistrați de la șefia Curții de Apel Chișinău l-a împușcat de mistreți într-o rezervație naturală. Cei mai mulți își neagă participarea, printre ei deputatul democrat Valeriu Guma sau procurorul de Fălești, care administrase la început ancheta pornită de procuratură. A recunoscut în schimb consilierul din Chișinău din partea liberalilor, Iurie Năstas. Un detaliu ce îl pune într-o situație jenantă pe primarul Chișinăului, care sugera ceva mai devreme că printre necunoscuți ar fi miniștri, adică subalterni direcției premierului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Comentarul de miercuri scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitali Ciobanu poartă de data aceasta titlul Vânători invizibili sau Alianța de pradă.
Incidentul care frământă opinia publică din Moldova scoate la iveală noi amănunte. Aflăm de pildă că vânătoarea din pădurea domnească ar fi fost ilegală. Selecția animalelor bolnave, prin împușcare, o pot face doar specialiștii. Aflăm că s-au folosit gloanțe interzise. În acest context, procurorul general Zupco, cel care a participat, a tăcut și a tăinuit și a semnat SIEŞ, ordinul de prelungire a concediului, deși inițial s-a spus că s-a autosuspendat din funcție la sugestia lui Marian Lupu. Apoi am înțeles că această formă de autosuspendare nici măcar nu este prevăzută de lege. Partidele de la putere au convenit formarea unei comisii parlamentare de anchetă, însă divergențele nu au dispărut. PLDM este singurul care pledează pentru demiterea tuturor demnitarilor prezenți la vânătoarea din pădurea domnească. Liberalii ezită. Președintele lor, aflat în vacanță, a postat pe Facebook un eseu despre moarte, iertare și tradiția vânătorii, deși ca jurist ar fi putut să consacre câteva rânduri și prestației sub orice critică a organelor de drept. Partidul Democrat se află în epicentrul scandalului. Într-o stilistică elaborată, Marian Lupu a afirmat că nu vede o problemă în faptul că domnul Zupco mai rămâne în funcție și consideră deplasată acuzația de tăinuire a omorului, formulată la adresa acestuia și a altor demnitari. La fel, nici recentele avertismente ale ambasadorilor occidentali de la Chișinău, care au pus sub semnul întrebării apropierea noastră de Uniunea Europeană, nu par să-l îngrijoreze pe liderul PD, de vreme ce continuă să reclame politizarea excesivă a cazului și linșajul mediatic. Președintele Parlamentului încearcă să dizolve vina demnitarilor vânători în magma irresponsabilității generale a clasei politice și invocă alte nereguli, mai vechi, cum ar fi contrabanda de la vamă sau funcționarea defectuoasă a Ministerului de Interne. Aceste manevre retorice, prea străvezii, vin să confirme ideea că actuala putere, creditată de electoratul pro-european din Moldova, în realitate a fost constituită ca o alianță de pradă, cu domenii de rapt bine demarcate. Acum acești negustori politici se șantajează între ei, sacrificând interesul public. Sunt căutați vânătorii, dar nimeni nu-i poate prinde, pentru că instituțiile statului păstrează tăcerea. Nu e de mirare că apar, pe surse, tot felul de liste, cu nume noi, dar și cu persoane deja confirmate. E uluitor ce mină inocentă își iau acestea. Ion Pleșca, președintele Curții de Apel Bunăoară, nu înțelege sincer de ce îi se cere demisia. Chiar așa, de ce? Judecători, procurori, oameni de afaceri merg la vânătoare ca să socializeze amical. Participarea lor se dovedește un act de braconaj. Moare un om și moartea lui, accidentală sau premeditată, este camuflată. Toate aceste fapte nu sunt considerate în Republica Moldova motive pentru ca niște demnitari să demisioneze, dar vrem să ne creadă și cetățenii și Uniunea Europeană. Dacă o parte a presei încearcă să limpezească lucrurile, destui ziariști par mai degrabă angajați să le încurce. Unii pozează în moraliști publici, vorbesc despre mizeria clasei politice, dar nu indică sursa răului, adică felul dezastruos în care s-au comportat instituțiile de drept. Un alt procedeu fraudulos este devierea discuției de la miezul problemei spre zona combinațiilor politice, cum ar fi o pretinsă alianță de guvernare PLDM-PCRM. Singurul care nu a vorbit până acum, deși numele său este cel mai des invocat pe post de jucător invizibil, este prim vicepreședintele Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Unii spun că ițele întregii afaceri s-ar afla în mâinile sale. Fiți de acord, stimați lideri politici, prea multe speculații, prea multe ipoteze, e prea obositor. Nu credeți că a venit timpul să aflăm adevărul? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Moldova la ora 7.
Fostele republici sovietice, cu excepția celor trei state baltice, sunt în acest moment o zonă în care drepturile omului sunt încălcate cel puțin în aceeași măsură în care sunt încălcate în Orientul Mijlociu. Este într-un caz concluzia organizației neguvernamentale Freedom House din America, care a dat astăzi publicității raportul despre libertatea în lume în anul 2012.
The only bright spots really are Georgia, which improved a bit, Armenia, which improved a bit, and Moldova.
Arch Paddington, vicepreședintele pentru cercetare, a declarat Europei Libere că singurele puncte luminoase în regiune au fost Moldova, Armenia și Georgia. Moldova, se mai arată în raportul Freedom House, a făcut progrese mari între 2008 și 2012, după schimbarea guvernării comuniste. Situația în jurul Moldovei arată însă ceva mai prost. Ucraina este acum o țară considerată numai parțial liberă, o țară în care sunt încălcate mai ales drepturile politice. Belarus este calificată drept neliberă, țară în care atât drepturile politice, cât și cele de bază sunt încălcate masiv. Aceeași situație în Rusia.
We have found that in Eurasia the performance especially
Arch Paddington remarcă faptul că în acest moment, când vine vorba de drepturile politice, situația din Eurasia este cea mai gravă din lume și pune parțial vina pe regimul autoritar instaurat de președintele Vladimir Putin în Rusia după realegerea sa în al treilea mandat. Sistem care, crede Paddington, a făcut, să spune, școală în regiune. Raportul Freedom House critică, desigur, situația drepturilor omului în Rusia, decizia de a expulza, de exemplu, organizația USAID, Agenția Americană pentru Ajutor Internațional, dar și politica americană față de Moscova, despre care se afirmă că nu ar fi fost capabilă să ofere o replică cât de cât credibilă. Anul 2012 este calificat de Freedom House drept unul complicat pentru drepturile omului, în mare parte datorită situației din Eurasia. Pentru al șaptelea an consecutiv a crescut numărul țărilor care limitează libertățile de bază. În 2012 erau 28, față de cele în care situația se îmbunătățește. Numai 16. A crescut însă, puțin, numărul țărilor considerate libere și au ajuns aproape la 90 din 195 de țări analizate de Freedom House.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional în România și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, cum cooperează presa cu Procuratura Generală a Republicii Moldova și un grumpaș de interviuri de Ziua Culturii Naționale.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. O delegație a Fondului Monetar Internațional se află în România, unde evaluează acordul stand-by, încheiat ca măsură de precauție de București pe fondul semnalelor pesimiste din zona euro. Despre miza înțelegerii relatează de la București Sabina Fati.
Deși România nu și-a atins principalele ținte asumate în acordul cu FMI, oficialii de la București ar vrea să primească de la experții troicii un dă verde pentru punerea în aplicare a celor două idei de fond ale socialiștilor pentru 2013. Creșterea salariului minim de la 700 la 800 de lei, astfel încât leafa cea mai mică să ajungă în scurt timp în România la 200 de euro, și scăderea taxei pe valoare adăugată pentru alimentele de bază la 9%, începând cu un experiment pilot pentru pâine. Oficialii români argumentează că o creștere a salariului minim va aduce beneficii bugetului de stat, fiindcă toți angajatorii vor fi obligați să mărească aceste venituri pe care apoi se vor plăti impozite. Potrivit informațiilor prezentate de ministrul român pentru buget, Liviu Voina, în sectorul privat 100.000 de români sunt plătiți sub salariu minim, iar 250.000 sunt plătiți exact cu salariul minim. Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii avertizează însă că o creștere nominală a salariului minim cu 14,3% ar trebui corelată cu evoluția productivității muncii, fiindcă altfel vor apărea o serie de efecte negative, printre care creșterea inflației, scăderea competitivității întreprinderilor mici, diminuarea exporturilor, creșterea numărului de falimente în zona afacerilor mici. Aceeași analiză a Consiliului Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii scoate în evidență că mărirea salariului minim ar însemna un efort financiar de 15 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creștere cu 0,8% a fondului de salarii. Este deci puțin probabil ca filozofia prudențială a Fondului Monetar Internațional să permită o astfel de cheltuială, iar amânarea de astăzi a ordonanței de urgență prin care guvernul Ponta își propusese să indexeze pensiile cu 4% ar putea fi o consecință a discuțiilor dintre oficialii români și cei ai troicii internaționale. Discuție care are loc pe fondul prezentării de către Banca Mondială a ultimului său raport Perspective Economice Globale, în care prognoza de creștere economică a României a fost înrăutățită pe 2013 de la 2,8% la 1,6%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre intervenția franceză în Mali se vorbește în aceste zile în capitale europene, dar și peste ocean. Vor ajuta Statele Unite? E întrebarea pe care a pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a spus că Franța are o misiune dificilă în încercarea de a elimina extremiști pe o mare suprafață de teren în nordul Republicii Mali. Panetta a adăugat că Pentagonul continuă convorbirile cu partea franceză în legătură cu ajutorul militar pe care îl va acorda. La o conferință de presă, Leon Panetta a evitat să evalueze progresele realizate de forțele franceze în Mali. Extremiștii au ocupat un sat considerat strategic la puțin timp după ce ministrul francez de externe declara că forțele țării sale au stopat înaintarea teroriștilor. Militanții se îndreaptă către unul dintre cele mai mari orașe din Mali, în timp ce atacurile aeriene franceze continuă și Parisul a anunțat suplimentarea efectivelor. Ministrul american a spus că Statele Unite încă încearcă să înțeleagă pe deplin strategia franceză. De aceea, Panetta a spus că nu poate vorbi despre țintele atacurilor sau cât de eficace au fost acestea, fără să înțeleagă pe deplin care este strategia. La conferința de presă cu omologul său spaniol, Pedro Morales, Leon Panetta a spus că ori de câte ori te confrunți cu un inamic care este atât de dispersat în teritoriu și nu este ușor de localizat, contracararea e dificilă. Aflat într-o călătorie în Europa, înainte de a ceda locul la cârma Ministerului American al Apărării, Panetta a spus că Statele Unite vor oferi sprijin aerian și logistic Franței, dar nu a dat mai multe detalii. Anterior, la Lisabona, Panetta reiterase poziția administrației Obama de a nu trimite trupe în Mali. Nu este luată în considerare o astfel de opțiune, a spus ministrul. Nordul Republicii Mali poate deveni un teritoriu al nimănui, dominat de extremiști, așa cum a fost Afganistanul când talibanii au preluat puterea în anii 90. Între nordul și sudul țării a existat întotdeauna o diviziune, nordul fiind dominat de populația Tuareg, care dorește independența. După căderea lui Muammar Gaddafi în Libia, tuaregii care au luptat pentru dictator s-au refugiat în sud, în Niger și Mali. În Mali, ei s-au alăturat separatiștilor. Sub această presiune și în fața incapacității guvernului de a rezolva criza, ofițeri de rang inferior din Mali au înlăturat regimul în martie 2012. Tuaregii au preluat controlul în nord. Pe fondul vidului de putere s-au instalat în nord traficanți și rețele extremiste islamice, dând la o parte mișcarea separatistă. Săptămâna trecută, militanții islamici au început înaintarea către sud și în acel context, guvernul Republicii Mali a cerut sprijinul Franței. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Unul din cei mai remarcabili și prețuiți dirijori ai ultimilor decenii, Maris Jansons, este serbațilele acestea în Germania și în restul lumii la împlinirea vârstei de 70 de ani. Jansons s-a născut la Riga, în Letonia, fiul al unui cunoscut dirijor. La 13 ani, familia s-a mutat la Leningrad, unde părintele său Arvid a devenit asistent al celebrului dirijor rus Evgeni Mravinsky. După încheierea studiilor în 1969 și câștigarea unui premiu 2 la concursul de dirijat Karajan de la Berlin, în 1979 a devenit director muzical al Orchestrei Filarmonice din Oslo, dezvoltând apoi o impresionantă carieră de dirijor invitat în Occident. Director muzical între 1996-2004 al Orchestrei Sinfonice din Pittsburgh, Jansons se decidea să revină în Europa, preluând în 2003 conducerea Orchestrei Radio de la München și din 2004 și pe cea a Concertgebouw. Între multele interviuri acordate cu ocazia aniversării de 70 de ani, se remarcă acela acordat ziaristei Katia Petrovskaya și publicat în paginile culturale ale cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cu acest prilej, Maris Jansons își explică opțiunile și evocă o parte a parcursului său muzical și a opiniilor sale politice. Cariera lui Jansons s-a dezvoltat în fosta Uniune Sovietică, iar ziarista l-a întrebat pe dirijor, fără menajamente, dacă a făcut, citez, un compromis cu puterea sub regimul sovietic. Nu am fost niciodată într-o asemenea situație ca Mstislav Rostropovici și Gidon Kremer, dar am fost adesea nefericit cu starea de lucruri de pe vremea aceea. În calea noastră existau multe obstacole. De exemplu, ni se permitea să concertăm în străinătate numai 90 de zile pe an, iar dacă aveai vreo ofertă interesantă, trebuia să te lupți să capeți permisiunea autorităților. Era în parte umilitor, dar toți au întâmpinat asemenea dificultăți. Nu am fost unul din cei care am bătut cu pumnul în masă. Personală Își amintește Jansons, lucrul cel mai dificil s-a petrecut atunci când am fost invitat în 1979 la Oslo ca dirijor principal. Mi s-a spus că nu mă pot duce acolo decât 70 de zile pe an, 10 săptămâni. În cele din urmă, autoritățile sovietice au decis că nu aveam dreptul să dirijăm de două ori în aceeași țară într-un an. Dar eu, în calitate de dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Oslo, trebuia să merg de 4 ori pe an și nu aveam nici măcar un contract, fiindcă nu mi se permisese să-l semnez. Eram constant, fără încetare, la Ministerul de Externe și, uneori cedau, alteori nu. 90% din artiștii noștri trăiau la fel, dar numai 1% din ei luptau împotriva acelui sistem. Restricțiile erau extrem de frustrante. Privind înapoi, acum cred că am suferit efectiv mult din acest motiv. Jansson s-a ajuns în cele din urmă la Viena, deoarece între Uniunea Sovietică și Austria exista un schimb de studenți, îl citesc din nou, dirijori contra balerine. Noi eram dirijori, iar unuia din noi se permitea să meargă un an să studieze la Academia din Viena, iar de acolo veneau balerine la școala de coreografie Vaganov. Când am ajuns la Viena, i-am telefonat imediat lui Karajan, care m-a invitat la Salzburg, dar așa ceva nu era permis. Karajan a intervenit, povestește Maris Jansons, și, citez, a scris o scrisoare extrem de furioasă Ecaterinei Furțeva, ministrul culturii, dar nu a ajutat. Întrebați dacă au mai existat și alte momente umilitoare, dirijorul își amintește pentru ziarul german că, pentru a căpăta permisiunea de a concerta în străinătate, trebuiam să cântăm mult mai multă muzică sovietică. Era o privare de libertate, dar nu excesivă. Din 1979, artiștilor li s-a interzis să mai călătorească în Occident cu soția. Maris Jansons declară că se simte acasă la Sankt Petersburg, orașul în care a venit de la Riga, din Letonia, la vârsta de 13 ani și unde și-a întâlnit norocul, așa cum explică el, fiindcă nivelul de învățământ în școală era înalt și a trebuit să dezvolte capacitatea de a atinge această înălțime, să învețe, îl citesc din nou, disciplina și responsabilitatea.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi, miercuri viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Почему судьи и прокуроры не считают зазорным нарушать правила? Можно устроить охоту в заповеднике?
De ce judecătorii și procurorii nu se închisesc să încalce regulile? Se poate organiza o vânătoare într-o rezervație naturală, pot fi folosite gloanțe inadecvate, se poate încerca tăinuirea unei morți. O încălcare le potențează pe celelalte și se poate doar presupune ce s-ar fi întâmplat dacă această istorie nu ar fi devenit cunoscută publicului larg. Ceva se va scumpi, altceva se va ieftini. Ce le va duce anul 2013 cetățenilor moldoveni? Experții consideră că vom avea un leu ascultător și venituri modeste. Deseori, profesia care ne place nu e solicitată pe piața muncii. Și invers, ce diplomă îți poate deschide lesne ușile unor instituții și întreprinderi și ce instituție trebuie absolvită pentru a putea deveni președinte? Aflați din Truțe în Moldova. Ziarul nostru povestește cum poate cineva să obțină bacalaureatul pregătindu-se de unul singur. Soarta lui a fost un adevărat carusel. A fost mai întâi unul dintre conducătorii țării, apoi a devenit într-o clipită un dușman. Numele lui a fost dat uitării. Atunci mulți dintre cei căzuți de pe Olimp erau executați. Malenkov însă a trăit mult și a ajuns până în epoca gorbaciovistă. Despre soarta uneia dintre cele mai contradictorii personalități ale epocii staliniste, povestește fiul acesteia, Andrei.
Одной из самых противоречивых фигур сталинской эпохи рассказывает его сын Андрей.
A fost Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum cooperează presa cu Procuratura Generală a Republicii Moldova și un grupaj de interviuri de Ziua Culturii Naționale. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.